amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dende o estudio José Couso de Coac FM no campus da Zapateira, na cidade da Coruña, no 103.4 do Dial, na web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Coac FM, así como tamén no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. Benvidos a Radio Senior. Escoitas os micrófonos a Chus Abeledo, Manuel Méndez, Puerto Pérez, Silvia La Rosa e quen vos fala, Concha Maneiro.
No control están Luis Antillana e Julio Carballada, e apoiándonos en labores de producción os nosos compañeiros Nuno Cabezudo e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e a todas por estar ao outro lado.
O programa de hoxe estará dedicado ao Día das Letras Galegas e entrevistaremos a Emilio Vega, que nos falará do homenaxeado deste ano, Florencio Delgado Gurriarán.
Tamén vos contaremos como foi a celebración do Día das Letras na Universidade Senior, con declaracións de algunas das persoas participantes.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que poidades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior.
Andaremos polo mundo e voltaremos para contarvos as noticias da cidade. E, como sempre, música, conversas e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, ortiña que quero tanto, figueirinhas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, que asiñado meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras na igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que ulle daba o meu amor, camiriños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, dixo, en fin, canto ben quero quen pudera non deixar.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas. Chega a nosa axenda senior.
Mañana venres, 20 de maio, a Universidade Senior acollerá unha nova sesión do Seminario da Nutrición. Baixo o título Como, como? Fame, saciedade e influencia da publicidade. As persoas asistentes afondarán en aspectos clave da nutrición e como afecta a noso contexto nestes. Este seminario rematará o 27 de maio unha sesión dedicada á seguridade alimentaria na casa.
A vindeira semana tamén chega o seu fin o seminario O noso mar e as súas xentes, impartido polo profesor Dr. José Manuel Vázquez Lijo. A última sesión, titulada As mulleres do mar, traballos e oficios invisibles, terá lugar o vindeiro xoves 26 de maio.
E xa con sabor a fin de curso, o programa de democratización do coñecemento de Ortigueira entra na súa recta final. Onte, a profesora Carmen de Labra Pinedo inauguraba o terceiro e último módulo do programa adicado á saúde e benestar.
O luns 30 de maio será a clausura. No acto, ademais da entrega de diplomas, as persoas asistentes poderán disfrutar da conferencia Cine e creatividade para séniors, de Domingo do Campo e Manolo Gómez.
Ven cantar lixeiro, en para ven cantar cargado, lixeiro de alento novo, cargado do máis calado.
Estades a escoitar Radio Senior, dende a emisora de Cuac FM, na Zapateira.
Se estregan a ahogarse ventos, sigue o penedo chantado.
Esta música que estamos a escoitar de Extremoduro era a preferida de Domingo Villar. Queremos unirnos ao sentir de todo, de toda a poboación galega e de moitas partes do mundo, porque a súa obra foi traducida a un montón de idiomas. O inspector Caldas queda orfo antes de rematar a súa aventura. O seu fundador, o seu creador, o seu pai, finou aos 51 anos na cidade de Vigo. Descanse en paz.
O vindeiro 26 de maio, ás 6 da tarde, a Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior FEGAUS presentará no Centro Universitario de Riazor o seu proxecto para o ano 2022. Logo de ser ratificado por la Asamblea Xeral.
O xoves 30 de maio, a Delleus organiza unha conferencia sobre a historia do traxe, impartida pola deseñadora, ilustradora e historiadora de arte Ana Álvarez Vieira. A conferencia terá lugar a 6:30 na Biblioteca González Garcés.
En a normal segue aberta a exposición Cabria Paranormal. Se ainda non fuches, lembra que estará aberta ata o vindeiro 10 de xuño.
O pasado 10 de maio, a Universidade Senior celebrou o Día das Letras Galegas. O acto, que tivo lugar na Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, estivo presidido pola Vicerreitora de Planificación Académica e Innovación Docente, Nancy Vázquez Veiga.
Un programa de grande interese, no que hubo espacio para o audiovisual e a música, pudemos achegarnos á figura deste poeta galego que foi Florencio Delgado Gurriarán. O auditorio estaba completo e expectante por coñecer o porqué dos castiñeiros na obra do autor. Mesmo nos acompañaron os nosos colegas dos programas de democratización do coñecemento.
Ao rematar o evento, tivemos a oportunidade de falar con algunhas das persoas existentes e participantes, entre elas a señora vicerrectora Nancy Vázquez, que presidiu o evento, e os integrantes do grupo de música tradicional da Agadic, encargados do concerto final. Queredes saber que nos contaron? Escoitemos.
Temos con nós a Concha Sánchez. Que che pareceu a conferencia?
Pois me pareceu que, bueno, eu non coñecí o orador, que
Ricardo Juriarán.
Exacto. E entón, pois bueno, ben, foi un pouco monótono porque pola voz do orador, pero despois polo demais ben, porque explicou,
quedou nos claro que era
a súa vida e o que fixo e as penurias que pasou e os anos de exilio que tuvo. E nada máis. Moi ben.
Pues, moitas gracias, Concha.
Un placer.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Soy Julia, estoy en la Universidad Senior, en el tercer curso, y me parece muy interesante. Yo no conocía a Delgado.
A Florencio Delgado,
y me parece muy interesante la historia de este poeta y la explicación que nos ha dado de Ricardo, pues creo que nos explicó bastante bien toda la vida de este señor, cómo fue debido a la guerra civil y a tener que ser exiliado.
Claro. Muchas gracias por tu tiempo.
Vale, gracias.
Bo día, estamos en Radio Senior co grupo de música do Igaén. Antes, agora, chamadesvos como?
Pues chamámonos o grupo de música tradicional da Agadic, Agencia Galega das Industrias Culturais, pertenecente á Consellería de Cultura. Somos, como quen dice, o grupo oficial da Xunta de Galicia.
Moi ben. E, bueno, nesta ocasión e noutras participastes no evento do Día das Letras Galegas adicado a Florencio Burrearán na Facultade de Náutica coa Universidade Senior. Como vos sentistes?
Pois moi contentos. Sempre que participamos aquí, a acollida do público é excepcional. Entonces, pois, para nós, un orgullo vir todas as veces que nos chamen e encantadísimos. Non sei aquí que opinan os meus compañeros, pero
máxime este ano, donde afortunadamente vinieron concellais de varios concellos e xente de varias zonas de toda a provincia da Coruña. Non só de Coruña capital ou Ferrol.
Pois moi agradecidos. O grupo sempre estivo con moitas actividades e moi activo. Estes últimos anos facemos máis concertos didácticos, pero moitos de nosos traballos pois era actos protocolarios, concertos, recopilación de temas e tamén, por suposto, os concertos en directo dos que tanto se nutre o grupo e tanto necesita.
E tanto necesita a sociedade tamén. Bueno, contaremos con Bosco para algún programa completo donos de Radio Senior. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti.
Buenos días, vicerrectora. Yo quería preguntarle como valora este día que la Real Academia Galega da Lengua hizo para poner en valor el idioma gallego. Como lo valora usted?
Pois é un día moi importante, obviamente. O que pasa é que, bueno, todos os días, cada día, desde que nos levantamos pola mañán ata que nos deitamos, pois temos que entre todas e todos nos poñer en valor o idioma galego, intentar utilizalo, non esquecelo, porque nos liga directamente a nosa vida, aos nosos ancestros, non o podemos esquecer, é unha mágoa que xa nos patios de moitos colexios, por exemplo, daqui, da cidade da Coruña, non se escoite os nenos xogar en galego, que non se transmitan as familias. Entón, bueno, todos os días teñen que ser días das letras galegas, días do noso idioma.
Está muy bien esa reivindicación en este día. La recogemos. ¿Piensa que, por ejemplo, este año dedicado a Florencia Delgado Gurriarán va a tener repercusión importante, por ejemplo, en la Universidad de A Coruña, por ejemplo, con la Xente Xoven? ¿Va a tener una continuidad? Es decir, ¿va a haber una serie de actos que pongan en valor la figura de esta persona?
Sí, habrá una serie de actos aquí en la Universidad de Coruña, tanto en la rectoría como, por ejemplo, en la mía facultad, en la Facultad de Filología, ¿no? También. Pero bueno, o importante no son esos actos puntuales que luego más o menos podamos esquecer, sino que o importante que coñezamos esa o que está facendo, por exemplo, Ricardo Gurriarán, ¿no?, que nos deu esta interesante conferencia, tamén que os rapaces coñezan esta figura de Florencio Delgado, da que a verdade moitos de nós tampouco sabíamos moito, é un gran descoñecido que penso que paga moito a pena coñecer as súas distintas facetas, pero sobre todo o seu labor como poeta, o seu labor no que a defensa da lingua galega. Entón, bueno, o que sí esperamos que pouco a pouco, non, eses rapaces novos que podan, ainda que temos poucas vocacións, xa o sabemos dentro do que eu estudo da filoloxía galega, pero eu espero que isto sexa unha cuestión de temporal, que volvan ás aulas de, por exemplo, de filoloxía galega, do grao que temos en galego-portugués na Universidade de Coruña, na Facultade de Filoloxía, que volva a ter un importante número de alumnos, porque os necesitamos, e tamén os que están agora nas nosas aulas, que se animen nun futuro, ou os que están xa facendo estudios de mestrado, que logo farán un doutoramento, que se animen a estudiar a Florencio Delgado, porque aínda hai moitos aspectos da súa vida, da súa obra, que non coñecemos e que conviría que fosen investigados. Así que eu animo a todos estes rapaces e rapazas que estáis pensando, bueno, pois non sei moi ben en que facer a tesis, pois aquí tedes unha oportunidade de ouro, non?
Muchas gracias, rectora, por sus palabras e por su tiempo. Gracias.
Gracias a ti.
Esta é unha peza medieval, é unha chirimía das catedrais de Lugo e Tui. Os instrumentos son unha zanfona, unha gaita medieval feita de cana, unha flauta e un bombo, interpretada por músicos do Centro Coreográfico Galego. Florencio Delgado Gurriarán é unha figura descoñecida para a maioría da cidadanía galega. Descoñecida, pero de grande interese polo que foi e polo que representa para as dúas Galicias, a peninsular e a emigrante. Para coñecermos máis a esta figura clave das nosas letras, hoxe falaremos con Emilio Vega.
Antes de falar con Emilio Vega, imos ler un anaco de Galicia Infinda de Delgado Gurriarán. Nosa Galiza é máis que toda a terra. Galicia só limita coa saudade, elástica fronteira, que serve para o tempo e para o espacio. Onde un galego está, atópase ela. Máis que ninguén atravesala, pode, aínda que leve nos papéis, poeta. Vamos a falar con Emilio Vega Rodríguez. Emilio pertenece a Valdeorres e pertenece á Asociación Valdeorras Infinda. O nome da asociación ven un pouco pola Galiza Infinda de Delgado Gurriarán. Vive en Coruña e nestes momentos están adicados en corpo e alma ao tema de das letras galegas. Pero a faceta que nos vai a destacar un pouco máis Emilio é a faceta de activista, aparte de escritor. A faceta de activista, social e política. Bo día, Emilio.
Bo día.
Aquí estamos en Radio Senior ansiosos de que nos contes algo de Emilio, de Florencio.
Sí, millor de Florencio.
Bueno, tamén podías falar
no,
de
No, pero mí. A ver, cando comenzaches ti o estudo da obra e a vida de Florencio Delgado Gurriarán?
Sí, a ver, eu máis ben, por decirlo así, para concretar, son un aficionado, non son un estudoso en profundidade. Eu conozo a obra de Florencio pois dende o ano 70 e algo, que se me ocurriu mercar un libro Galicia Infinda, editorial Galaxia, e bueno, despois pois fui no ampliando, li un libro moi importante del, sobre él, que é o de Ricardo Gurriarán, un bon amigo, que xa o tuve ches de aí, e creo que é unha obra canónica sobre a vida de Florencio, ¿no? E a raíz desto, pois un vai profundizando sobre a vida, a obra, o sentido da súa poesía, porque ás veces a poesía non hai que lela con un aire de lingüista, sino con unha lectura sintomática de lector de poesía, ¿no? E creo que é o interesante que tengo leer a Florencio Delgado e lerlo dese xeito.
E como foi a súa xuventude en Galicia?
De Florencio Delgado. A xuventude, bueno, de Florencio Delgado, a ver, é un home que xa de, quizás vos falara Ricardo Gurriarán, un home que dende moi xove tomoulle cariño á poesía. Pero creo que máis que a poesía, por decirlo así, tomoulle cariño á terra. E a forma de expresar ese cariño á terra é por medio da poesía. E digo cariño á terra nun sentido social da mesma, a poesía, quen lea a poesía de Florencio Delgado verá que é unha poesía patriótica, unha poesía feita por un home nacionalista, que cando fala do viño, dos castiñeiros, dos ríos, dos montes, de todas estas cousas, estános a falar dunha patria ideal, dunha Galicia ideal, que él considera como debe ser, pola que él loita políticamente, afiliándose ás Irmandades Galeguistas no ano 30, ao Partido Galeguista no ano 33, participando na defensa da República activamente como teniente do exército republicano, en fin, con unha serie donde liga de unha forma dialéctica, moi cristiana, por certo, a súa obra poética que a súa práctica social e política.
Ti chegaches a conocelo personalmente?
No, desgraciadamente no. A verdade é que así por lecturas e tal, realmente en este país moi pouca xente coñeceu personalmente a Florencio Delgado. Florencio Delgado viviu poucos anos en Galiza, tuvo que exiliarse político por cuestións que todos coñecemos, o triunfo da ditadura franquista, viviu a maior parte da súa vida en México e fixo tres escapadas aquí a Galicia, pero moi pouca xente, por decirlo así, fora de Valdeorras ten coñecemento deste home persoal.
Florencio, cantas veces veu a Valdeorras?
Bueno, veu tres veces a Valdeorras, unha para visitar, bueno, por un recoñecemento do Instituto de Estudios Valdeorreses, outra por lo da Real Academia, en fin, pero foron estancias moi curtas, que non aparte que xa digo, dicir, por desgracia non era un home moi coñecido nin recoñecido no marco da literatura, escritura galega, non? Isto é unha desgracia que non só lle ocurría a él, non? Dicir, toda esta xente, todos estes homes, personaxes, grandes escritores, moitos deles que viviron no exilio, non, por necesidade, pois son, coñecémolos moi poucos en Galiza, é dicir, conocemos as grandes figuras, por decirlo así, Castelao, Dieste, en fin, pero descoñecemos bastante de homes, é dicir, como Florencio Delgado Gurriarán, que era un patriota galego, un nacionalista, un defensor acérrimo da lingua, consideraba que a lingua era esencial na configuración dunha patria, e por eso él é un defensor que corrixe continuamente os seus poemas, rectifica termos, verbas, en fin, un perfeccionista, non lingüista, sino simplemente patriota en defensa de considerar que a lingua é o elemento fundamental para a constitución dunha nación.
Puede considerarse que ese desconocimiento que teníamos de la figura, bueno, la mayoría de las personas que teníamos de esa figura, es quizá porque su obra literaria está hecha fuera ya de Galicia. Es decir, él empezó a hacer su obra ya fuera, una vez que estuvo exiliado.
Bueno, él tiene un libro, Bebedeira, que es el primer libro que escribe, está editado en la editorial NOS, creo recordar que en el año 34. É un libro moi xeórxico, de moitas alusións á terra, dionísico, dicir, pero xa aí empeza a mostrar que ese cariño pola terra é algo máis que a, digamos, que a cuestión física, o espacio físico, non? É un libro moi alegórico. Entón, dicir, despois, cando, durante a época da República, marcha a Barcelona, y en Barcelona escribe algunos poemas en Nueva Galicia, que era un órgano oficioso de los galegos del Partido Comunista de España en aquel momento. Ten varios poemas, ten, bueno, de loita política directa, poesía de combate, donde abandona el carácter alegórico y xeórxico para centrarse en una poesía de guerra directamente, ¿no? Además, en cierta medida también una poesía muy, a veces irónica, ¿no? Si hay un poema muy, muy simpático dirigido a un bello falangista, bueno, no sé si conocéis que una de las frases del himno de la falange es que los falangistas, cuando morren, van a hacer garda a los luceiros. Bueno, pues Florencio Delgado tiene una estrofa que dice, refiriéndose a este himno do fascismo, «Mais che valera coitado y facer garda aos luceiros», que una ilusión, bueno, alusión irónica a morte que do cal fala o himno da falange, ¿no? Entonces, después esta obra, realmente a partir de toda esta obra, non ten un reconocimiento, digamos, por las circunstancias políticas en España, ¿no? Esta obra, digamos, de guerra e combate está recollida no cancioneiro de loita galega, que se editouse en México da mão do Partido Galeguista, e además foi Florencio que elaborou ese libro con outras colaboracións de outros escritores e poetas galegos. Hai unha reedición, creo que no ano 60 algo, 70, de edicións do Castro. E bueno, despois toda obra que elaborou na fora, é dicir, Galicia Infinda editouse a Galaxia da mão do seu amigo Fernando del Riego, editouse aquí, pero bueno, na esa época, que recordar que no ano 64, realmente a poesía que se leía era máis ben escasa, a distribución de libros en lingua galega tamén era escasa, e salvo no círculo de galeguista, xente moi concreta, non toda que lea poesía, pero non toda xente que lea poesía, senón que lea poesía en galego, pois tuvo moito éxito. E despois, outro libro, que é Bebedeira, Cantarenas, editouse no ano 86, pero bueno, é máis ben unha recompilación de poemas anteriores e algúns engadidos, ¿no? E este sí tuvo bastante éxito. E despois recolleu a toda a súa obra que quedaba pendente de publicar en O Soño do Guieiro, que tamén editouse aquí en España no ano 86 por Edicións do Castro, e tamén recolle poemas soltos, en fin, moi interesante. Pero bueno, e si realmente non foi un home que fora coñecido pola súa labura poética, ni siquiera pola súa labura política ou cultural, que foi moi importante. É dicir, Delgado Gurriarán colaborou, foi un dos promotores da revista Saudade, unha revista importante en México, e si que se pode consultar en línea, por exemplo. Foi tamén o promotor, un dos promotores da revista Vieiros, que está considerada como a revista, digamos, de máis categoría dentro da emigración, dentro do exilio galego. Participou no Padroado da Cultura Galega, con un libro que é Presencia de Galicia, en fin, que ten, non só ten un traballo poético, un traballo político, e ten un traballo cultural de difusión da cultura e da lingua galega enorme.
Emilio, Florencio, bueno, levou, deixou impronta da lingua na súa familia, no seu entorno. De feito, as fillas e a muller coñecen perfectamente e están, creo que, un pouco abraiadas polo recibimento e tal. Pero nalgún momento Florencio mostrou interese por volver a vivir en Valdeorras.
Bueno, isto preguntei yo a Ricardo, que digamos que o que sabe. O sea, creo que hai unha reunión cas fillas, vou procurar preguntar yo. Eu, a verdad, personalmente, é unha pregunta que sempre me fixen, dicir, así como regresaron outros escritores de zona, intelectuais galegos que estaban exiliados, como Viete, como Xoane, etcétera, Florencio nunca voltou a Galiza, ¿no? Eu, polo que teño entendido, é que, bueno, estaba moi asentado en Guadalajara, en México, que a familia non tiña ganas de retornar a Galiza. Él sí hubiera querido voltar, pero bueno, por circunstancias familiares non pudo facer.
Das veces que el veu que o dixeches tres ou así, non? Sí. Veu acompañado pola súa dona ou por alguén?
Sí, en algunha delas, ora non me lembro ben, veu acompañada pola dona. É dicir, estuvo no Instituto de Estudios Valdeorreses, estuvo na Real Academia, estuvo cos seus amigos e colegas do Partido Galeguista, do antigo Partido Galeguista, del Riego, en fin, Padre Seixas en Vigo. Bueno, nas datas que ven por aquí, tuvo unha vida social bastante interesante.
E agora temos aquí as fillas, viñeron as fillas.
Sí, están, ¿sí?, aquí as fillas. Bueno, eu coincidín estos días atrás nunha cea con elas, no ato da Real Academia tamén estuveron presentes. E bueno, eu vou a saber hoxe pola tarde.
Bueno, pois pues sí, xa nos contarás algo tamén, ainda que se xa fora, pues, de onda.
Sí, elas están moi contentas.
Elas non coñecían a Terra do Pai, ou sí?
No, creo que non, creo que recordar que non. A miña memoria ás veces non é adecuada.
Bueno, facemos o que podemos,
Pero sí, están moi contentas que co recibimento que se lles está dando, cos agasallos. E bueno, eu unha cena esos días de atrás, coinciden en frente dúas delas, e a máis estuvimos falando así de cursos de poesía, e coñecen, normal, ¿no?, a obra do pai, e estaban moi interesadas en falar de poesía do pai, e cousas deste tipo, ¿no? Dicir que sí, están sabedoras do que significa o pai para a conciencia social, política e lingüística deste país.
Onde ti estuveches no acto oficial da celebración do Día das Letras? Sí. ¿Podes contarnos algo, hacernos un resumen, decirnos cómo foi? Foi moi emocionante. Sí. A ver, sí. Contanos algo.
Sí, bueno, foi un acto oficial, con asistencia de políticos, non sei se tal, pero xa sabes, os políticos van as fotos, non?
Xa.
Tuvo presidente da Xunta, alcaldes, presidentes de diputación, en fin, moita foto, non? O acto en si mesmo, eu creo que tuvo unha, vou empezar polo final, tuvo unha cosa moi, moi importante, moi curiosa, e é que ao rematar o acto, o pobo do Córgomo tiña unha serie de mesas con comida, bebida, etc., donde se agasallaba todos os asistentes. Sí. E ali xuntáronse de forma de moreada, pois os políticos, os escritores intelectuais, os asistentes, o pobo de Córgamo, unha cosa moi aberta, a mí me parece un acto moi bonito. E despois o acto en sí, pois ben, dicir, a ver, os actos da académica son moi formales, non? Dicir, lectura de acta, dicir, hubo tres intervencións, unha de Villares sobre, digamos, a vida política de Florencio Delgado, outra de Alonso Montero sobre un análisis sobre o primeiro libro, Bebedeira, e unha de a presidenta do Consello da Cultura Galega, que a mí me pareceu preciosa, ligando un análisis lingüístico, poético, cos poemas de Florencio Delgado, que me parece unha intervención moi bonita, moi ben coherente, moi elaborada, e que, según Freixanes, que é o presidente da Academia, cara a final de ano editarase, bueno, no libro que todos os anos saca a Academia sobre
as letras galegas. Bueno, houve moitos actos. A verdade, eu asistín ao convocado por Alexandre Bóveda con moitas lecturas, e houve un poema que recitou un neno que me encantou como fixo a lectura e con que simpatía, onde di todo en castelán.
Sí.
O remate de cada verso desto, e todo en castelán, a xustiza en castelán.
Sí, sí, un dos poemas. Sí, a ver, a veces pensamos que a poesía, os poetas son xente moi seria, moi circunspecta, e moi... E non, bueno, este home era un home moi xaraneiro, gustaba a música, gustaba a bailar, cantar. De feito, unha das cousas que fixo durante a guerra era, iba, por decirlo así, ao frente do Ebro a recitar poesía, a cantar, bailar, en fin, que era un home moi... ten poesías, pois sí, de crítica lingüística, sociolingüística, tremendas, ten poesías moi alegres, outras máis serias, dentro do libro de Galicia Infinda ten un apartado que son os poemas mexicanos, que eu creo que, personalmente, creo que do mellor que ten escrito, de unha inmersión da cultura galega na cultura mexicana, non cun un ánimo colonial de asimilala, é unha inmersión onde recolle esa cultura, esa forma de vivir e de bailar, un xará de tapatío en México.
O que sí queda claro é que creo que, polo menos a todos os que estamos aquí, que nos queda, nos abriche esas ganas de ir a Valdeorras. Habrá que ir a tomar polo menos un mencío ou algo así.
Sí, ou un godello, polo menos.
Un godello. Polo menos a eso.
Sí. Porque,
aquí apuntámonos a todo.
Y a partir de eso, hombre, nos en Valdeorras Infinda si fixemos unha cata de viños de Valdeorras,
Bueno, pois nos apuntámonos a contade con nós cando fagades algo deste tipo. E bueno, imos a poñer como remate da entrevista a música que ti nos pediches.
Si me permites, nada máis que un detalle, son un segundo. Todo isto, un home, era nacionalista, que defendía Galicia, que tuvo que exiliarse que defendeu a República, que estuvo no frente, que fixo poemas moi duros contra o franquismo e a ditadura, todo isto era un home que era católico e era liberal e era demócrata. Non era un home de esquerdas, un esquerdista, nin comunista, ni nada, ao revés, tiña certo aire anticomunista. E quero sinalar, esta cuestión de Florencio Delgado Gurriarán, todo isto, católico, era el demócrata republicano, o facía ou era en función da defensa da patria galega.
Muy ben, pois eso é unha honra para todos. Moitas gracias por adicarnos o tempo e por achegarnos sentimentalmente a Valdeorras e a Florencio. Puxemos a música que ti nos pediches, que está basado nunha letra de Florencio, sí?
Pois moitas grazas.
Grazas a ti.
Moitas gracias, vémonos. Andando polo mundo, estamos en
Na Coruña.
E na Coruña atopamos a
Teresa González Blanco.
Bo día, Teresa. Cantos tempos levas vivendo na Coruña?
Levo aproximadamente 30 e tantos anos vivindo na Coruña.
Como viñeches aquí?
Bueno, viñen aquí porque os meus pais emigraron nun principio a Suiza e despois a Francia, aforraron cartos e compraron un piso aquí na Coruña. Entonces xa desde que eu tiña aproximadamente 6 anos, xa veraneábamos aquí na Coruña.
Ah, e entón teus pais emigraron a Suiza e a Francia, dices. Sí. E ti compartiches algún tempo desa emigración?
Sí, en total aproximadamente 9 anos. 9 anos en total. Eles estiveron 28 anos emigrados, pero sobre todo en Francia.
E ti onde estiveches?
Eu estive en Francia, en París, que era onde eles traballaban. Bueno, pero en total foron 9 anos, non seguidos.
Sí. De onde eres originaria?
De Mones. De Mones, que pertence ao concello de Petín. E Petín, claro, é da zona de Valdeorras.
Ah, moi ben, está de xoxo e de festa.
Sí, estamos de festa, sí, sobre todo en Vila Martín.
Porque, bueno, a conto de que o protagonista das Letras Galegas deste ano é de Valdeorras, sí. E tamén emigrou por exilio. Entón, quería que me contaras un pouco a experiencia da emigración.
Bueno, a experiencia da emigración na zona de Valdeorras, podo falar, sobre todo da miña aldea e de aldeas próximas a miña. Foi bastante dura. Foi bastante dura porque a maioría da xente que emigrou, sobre todo a Europa nos anos 60 e pico, non tiñan nin estudios primarios ni nada, entonces foronse a países onde non sabían falar esa lingua e foi moi duro para eles.
E unha vez establecidos alí, para ti tamén foi duro?
Para mí foi bastante duro porque en un principio, claro, eles emigraron a Suiza sin ningún tipo de papéis nin contratos e tamén foron a Francia sin ningún tipo de papéis. Eles non podían arriscarse a levarme con eles porque a situación hasta non encontrar traballo era moi complicada, non? E sin saber o idioma. Entón deixáronme justamente aquí primeiro na Coruña, despois deixáronme en Madrid, despois outra vez na Coruña e así andiven prácticamente desde os 4 anos.
Así que ti fuches emigrante non solamente por Europa, sino aquí mesmo na tua terra.
Aquí na miña terra tamén, sí.
Bueno, e a experiencia de París?
A experiencia de París, a ver, foi unha experiencia cando eu fun alí bastante complicada, non? Bastante complicada porque non vivíamos tampouco nin en pisos, nin en apartamentos, nin compartíamos habitacións dun apartamento, non? Vivíamos justamente no sexto piso e para acceder ao sexto piso íbamos polas escaleiras, justamente as escaleiras de por onde iban as persoas que limpaban a casa, o sea, quero decir que eran as escaleiras de servizo, que daban directamente á cociña. Tiñan esas habitacións do sexto piso, en lugar de telo como trasteiros, os tiñan justamente para alquilar as habitacións os emigrantes, principalmente nun principio os portugueses e galegos, e despois tamén marroquís e a xente de África, pero utilizaban para eso, como alquiler.
E que era a vida dura?
A vida bastante dura. Os meus pais levantábanse ás 4 e pico da mañán para limpar oficinas, despois a miña nai durante o día limpaba en algunhas casas, pola tarde outra vez oficinas. O meu pai traballaba na Renault, pero claro, pola mañán temprano e pola tarde tiña que axudar a miña nai a limpar as oficinas. Foi unha vida moi dura. Eu de feito tamén traballei con eles.
E tía, cando teus pais marcharon, e ti que daches, que recordo tes?
Recordos, bueno, nun principio moi nefastos, porque claro, eu estaba habituada a vivir nunha aldea onde nos coñecíamos todos, pero claro, os meus tíos aquí na Coruña tratáronme tan ben como unha filla que bueno, fun moi feliz aquí na Coruña, en Madrid, sí, podo dicir que fun feliz. Botaba de menos os meus pais, pero fun feliz porque tratáronme moi ben, moi ben.
Bueno, Teresa, pois moitas grazas por abrirte desta maneira e dedicarnos estes minutiños.
Graciñas a todos vós e sobre todo a ti.
Despois de andar polo mundo, voltamos á terra para unha nova entrega do noso miniespacio de Casas Senlleiras, nun programa adicado ás nosas letras. É casi imperativo falarmos de Rosalía de Castro, e así o faremos a través da súa casa. Se ben Rosalía tivo varias vivendas ao longo da súa vida, tamén na cidade da Coruña, o seu nome sempre estará ligado á Casa da Matanza.
É probable que algúns de nós nos vos sone o nome, a Casa da Matanza, perdón, e outros seguramente saibades máis que nós. Estamos na Coruña e imos cara a Padrón. Xa en Padrón, a man esquerda, atoparemos un parque que teremos que atravesar para chegarmos á casa de Rosalía.
Un consello para os amantes da naturaleza. Ide de vagar e gozade do entorno, que atoparedes unhas cantas árbores moi interesantes.
Nada máis cruzar o parque, atopámonos fronte á casa da Matanza, onde Rosalía pasou parte da súa vida co seu home e fillos. Alí viviu os seus últimos anos e alí morreu. A casa da Matanza é unha casona tradicional galega rodeada dun espazo xardinado cun interesante patrimonio botánico, entre o que destaca a figueiriña, xa figueira, de adiós ríos, adiós fontes.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, baixariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro milho, adiós para sempre, adiós.
A casiña do meu contento ficaría baleira pouco despois do pasamento de Rosalía. A casa estuvo abandonada ata a creación do padroado de Rosalía de Castro en 1947, que abordaría a súa primeira restauración.
Nin sequera o franquismo poido facerlle fronte á vontade popular de recuperar a casa. Diz que os galeguistas que ficaron na terra reorientaron a súa actividade política á recuperación da figura de Rosalía de Castro. Así, a partir da iniciativa de José Manuel Rey de Viana, organizouse unha colecta para recuperar a casa na que participaron todos os centros galegos de emigración, bancos, caixas de aforros, o Celta de Vigo, 70 concellos e máis centros de persoas anónimas.
Mas habería que esperar até o 1971 para a súa conversión en Casa Museo baixo a dirección do coñecido historiador Xosé Fernando Filgueira Valverde.
Outra das figuras implicadas na preservación do patrimonio rosaliano foi Maruxa Villanueva, coidadora da Casa de Rosalía ao longo de 3 décadas. Cantante e actriz na Argentina, Maruxa Villanueva foi unha peza clave na cultura galega en Bos Aires, onde dirixeu o programa de radio Galicia. Mais esa xa é outra historia.
Como construción, a casa mantivo a súa estrutura tradicional en 2 plantas. Na planta baixa atopase a recepción e unha exposición que nos amosa a importancia literaria da figura de Rosalía de Castro. Pola súa banda, a primeira planta é a creación dunha casa rural da época con cociña, comedor, os cuartos e a biblioteca. Neste espacio, 2 vitrinas amósannos diversas ediciones das obras da nosa escritora máis universal. O que antes era unha horta converteuse nun xardín como os da época.
Hoxe a Casa Museo de Rosalía de Castro está formada por diversas propiedades, como unha vivenda para a encargada da casa, unha sala de xuntas, un arquivo e un auditorio con capacidade para 150 persoas, que foi construído a mediados dos anos 80. A xestión da Casa Museo corre a cargo da Fundación Rosalía de Castro, que é a actual propietaria do conxunto arquitectónico e botánico.
Dende xullo do ano pasado, 2021, pódese facer unha visita virtual na web da Casa do Museo. Atópase en 4 idiomas: galego, castelán, francés e inglés. Se vos apetece saber algo máis sen desplazarvos hasta Padrón, xa sabedes o que tendes que facer: navegar pola web.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación e alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone quackfm.
Lembra que podes contactar connosco a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o 2 de xuño. Mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más. Y el campesino canta por no llorar.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal.
Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta.
Según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?